Os ydych yn gweithio i chi'ch hun, efallai eich bod yn defnyddio'ch car, fan neu feic modur at ddefnydd busnes ac at ddefnydd personol. Gallwch hawlio treuliau busnes am nifer o bethau, gan gynnwys tanwydd, yswiriant cerbyd a pharcio. Ni allwch hawlio am gostau gyrru nad ydynt at ddefnydd busnes, dirwyon na theithio rhwng y cartref a'r gwaith. Mae yna ddwy ffordd o gyfrifo'ch treuliau moduro. Naill ai drwy'r dull costau gwirioneddol, neu drwy'r gyfradd unffurf ar gyfer milltiroedd busnes. Pyn bynnag ddill a ddewiswch, mae'n rhaid i chi barhau i'w ddefnyddio ar gyfer y cerbyd hwnnw. Os byddwch yn defnyddio'r dull costau gwirioneddol, bydd angen i chi wybod sawl milltir y mae'r cerbyd wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn dreth berthnasol, ac yna cyfrifo pa ganran o'r milltiroedd oedd ar gyfer defnydd busnes yn unig. Er enghraifft, os mae 6,000 o bunnoedd oedd cyfanswm y costau rhedeg, a bod 75% o'r milltiroedd ar gyfer defnydd busnes, byddech yn cynnwys 4,500 o bunnoedd ar eich ffurflen dreth hunan asesiad. Gallwch hefyd hawlio lwfans cyfalaf am brynu'r cerbyd i hun. Cewch ragor o wybodaeth am lwfansau cyfalaf ar gyf.uk. Os ydych yn hawlio treuliau gan ddefnyddio'r dull cyfraf unffurf ar gyfer milltiroedd busnes, mae gwybodaeth am y cyfraddau presennol ar gyf.uk. Mae'n rhaid i chi gadw cofnod o sawl milltir busnes rydych yn teithio. Mae'r gyfraf unffurf yn cwmpasu'r holl gost o brynu, rhedeg a chynnal a chadw'r cerbyd. Felly ni allwch hawlio lwfans cyfalaf am ei brynu, nac am unrhyw drael moduro arall ychwaith. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hunan asesiad ar gyf.uk.